Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim balkanskim i posjugoslovenskim književnostima, izdanje za 6. april. U današnjoj emisiji dvoje sagovornika i dva romana u fokusu, a u čijem fokusu su dva grada, jedan u Sarajevu, drugi u Bukureštu. Naš sagovornik je sarajevski pisac i književni kritičar Haris Imamović, a razgovaramo o njegovom nedavno objavljenom romanu Vedreni vatrogasci, a druga tema je i drugi razgovor, roman Mirče Kartareskoa Zaslepljenost levo krilo, a naša sagovornica je Anja Marković iz beogradske izdavačke kuće Kontrast, koja je ovaj roman objavila. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, posebno zadovoljstvo kao i svaki put kada je sa mnom moj sagovornik u studiju. Danas je to romanopisac, u ranim navratima književni kritičar i urednik sarajevskog književnog časopisa SIK, dakle Haris Imamović. Harise, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prije svega želim pozdraviti slušalce Radio Beograd drugog programa i vaše emisije.
Evo da podsjetim, dakle, književni časopis koji ste vi pokrenuli još kao studenti i gde ste se pre svega probavali kao eseisti i književni kritičari, pored tebe tu su i Mirna Sokolović, bili onda Đorđe Krajišnik, još neki autori. Mirna Sokolović je nedavno objavio novu knjigu u Hrvatskoj, ona se zove Kraj avanture. Sa Đorđem smo razgovarali krajem prošle godine o njegovoj knjizi pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive. Evo sada tvoj roman Vedreni vatrogasci, izdanje Zeničkog vremena. No pre toga, pitao bih te s jedne strane, kako si ti iz ugla ili oblasti književne esejistike i kritike postao romanopisac i sa druge strane, šta se dešava sa književnim časopisom SIK?
Sve je počelo 2009. godine, kada smo osnovali taj časopis. Istina, on je bio orijentisan prije svega na kritiku. Mada je uvijek to od početka bilo neke poezije, ali istina, mi kao nosioci tog časopisa, vodeći ljudi, nismo previše objavljivali prozu. U tom trenutku naša namjera je bila prije svega da se osvrnemo na neke pojave, neke tendencije u književnosti, kulturi našoj i neki žanr koji odgovarao i našim godinama tad i našim osjećajima u vezi s tim je bila ta kritička analitika. I onda smo pišući kritike, kritičke prikaze, analize, došli do neke vlastite doktrine. Međutim, vremenom, kako se kritički osvrćete na tuđa djela, postaje sve zahtjevnije i za vas ako imate aspiracije, a mi smo imali od početka da objavljujete nešto što je književnost, postaje sve zahtjevnije jer se obavezujete. I onda i ranije ja sam objavljivao u SIK-u nakon nekoliko godina neke, ali iskren da budem, sve do sad nisam se usuđivao, dok nisam osjetio da je to sazrilo na pravi način i da imam dovoljno samopouzdanje da to može biti objavljeno kao knjiga, kao jedna sinteza. Mirne Sokolović i kao osnivač i urednik časopisa SIK, on je objavio jedan roman Rastrojstvo. Sada je objavio novu knjigu Kraj avanture. Nešto što je značajno, a veže se za SIK, jeste i nova knjiga poezije Almira Kolara Kijevskog, koji je kao pjesnik bio dio te naše grupe. Knjiga se zove Hrid, zbirka pjesama. Mi smo već ušli u jednu novu fazu, kada bi poredio recimo naše početke u časopisu SIK i sada. Prošle su godine, nema više te vrste osjećanja koju smo mi tad imali. Čak bi kazao da je struktura naše poetike bila vrlo negativna, destruktivna i usmjerena ka preispitivanju vrijednosti etabliranih autora, etabliranih koncepata. nekog književnog establishmenta, mainstream poetike, bar u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, ali i u regionu, naravno, da. Jer smo mi od početka nastojali i osjećali da je jedini način da postoji jedna ozbiljna književna scena jeste zapravo povezivanje ovih glavnih centara u regionu. Kako je vrijeme prolazilo, kao da se intenzitet naših osjećaja smanjivao, da nije bilo reskog stila, brizantnog, nego kao da je se pomalo mijenjao sa godinama. I sada smo u jednoj novoj fazi gdje još uvijek naš časopis postoji, ne objavljuju se tekstovi tako često i promijenili su se žanrovi, za razliku od nekadašnjih tih kratkih kritičkih prikaza, sada smo više fokusirane na neke sinteze eseističke ili, kao što si rekao, počeli smo objavljivati i svoje knjige.
Prvi tvoj roman, roman. Vedrani vatrogasci, i ja bih pošao od nečega što je atipičan poetički profil. U pitanju je poetika, rekao bih, priređene faktografije, odnosno jedna vrsta dokumentarne proze, koja zapravo polazi dokumentima koji se odnose na opsadu Sarajeva, nego i na razgovore koje si ti sam, dakle sada kao priređivač dokumenata, ali i neko koji ih proizvodi, vodio, odnosno te intervjue sa nekim od ličnosti koji su zapravo likovi u tvom romanu. I znam, kada smo razgovarali o ovoj poetici i o tvom rukopisu, ti se pozvao na niz autora koji su nekima više poznati, meni manje, recimo od Trumana Capotea do Javiera Cercasa, odnosno Svetlane Aleksijević, Nobelovke iz Belorusije. Zašto se opredelio za tu poetiku, kako se to priređuje faktografija, odnosno kako ti vidiš svoju prozu u odnosu prema dokumentima i posebno u odnosu na ove autore, koliko su ti i na koji način oni zapravo bili inspirativni?
Odnos prema fikciji, prema faktima, prema toj poetici fakata, faktovičkoj književnosti, književnosti neizmišljaja, kako god nazvao, je bilo nešto što je sazrijevalo jedno duže vrijeme u meni. Taj proces je ima više slojeva, nešto što je na početku, nešto što sam ja i osjećao i primjećivao je bio kada se govori o ovakvoj vrsti teme, a tema ovog romana je jedna ekstremna stvarnost. Da sam osjećao, kad god sam pokušao da pišem, a pokušavao sam na samim početcima, pokušavao sam da to uobličim kroz fikciju, kroz pripovjedanje u tradicionalnom smislu riječi, i da mi to nisam, osjećao sam neku nelagodu vezi s tim. Autori koji su prije nego što će to sazreti u meni imali najviše utjecaja su bili svakako, je bio svakako Claude Lanzmann sa svojim filmom Shoah. Iako nije književno djelo, taj dokumentarni film umjetnički je ostavio takav utisak na mene da sam razmišljao dugo vremena, osjećao, i naravno Kiš kao dio naše tradicije ovdje, s tim da je taj odnos prema Kišu poseban, jer on je, kako znamo, miješao, kako on to definiše, on je pisao oprijezno domišljanje, uzimao je fabulu, ali je na nivou detalja, na nivou detalja je domišljao, izmišljao, osjećajući da je to nešto što je najbolje u tom trenutku. U tom procesu, višegodišnje moram reći, razmišljanja o tom postupku sazrijevanja, sjećam se da je bio značajan trenutak čitanje knjige Beara Ivice Đikića, koji je po uzoru na španskog autora kojeg si spomenuo, Javiera Cercasa, obradio je jednu temu, jel, koja je donekle bliska ovoj, i onda sam razmišljao, s tim da sam osjećao da kao da još uvijek nešto nedostaje, kao da se taj žanr još treba izdiferencirati kada govorimo o mom doživljaju te knjige. I onda sam počeo da istražujem građu za ovu knjigu, i to je zanimljivo. Kad sam već odlučio da pišem, potaknut Lanzmannom, potaknut Kišovim razmišljanjima, pa Kiš, ako se sjećam dobro, već u času anatomije zamišlja jednu vrstu idealne biblioteke uz čiju pomoć ne bi više morao ni izmišljati. Imao bi dovoljan uvid u potrebnu količinu detalja o nekom događaju da onda može to da oblikuje, raspoređuje, čak da mu više ni domišljanje ne treba. Kad sam počeo već raditi na ovoj knjizi, počeo sam da istražujem, naravno, jer je to bila već nešto što čime sam živio 2,5 godine. Sam naišao na čitav niz autora koji su već koristili taj postupak, a nisu poznati ili su nekad bili poznati u našoj literaturi pa su zaboravljeni. To su prije svega autori koji su bili dio te sovjetske književnosti. recimo, jedan izuzetno, znači, ja mislim da je neizostavan kada govorimo o ovoj književnosti, to je Aleksandar Bek sa svojim romanom Volokolamski drum ili Volokolamska autocesta. Aleksandar Bek je izišao iz Gorkijeve grupe pisaca, onih pisaca koje je Gorki slao da pišu o životu radnika u fabrikama. A sve je to proisteklo iz jedne stremljenja lijeve avangarde i pobune protiv dvije odlike književnosti, kako su oni smatrali da su to buržoaske, da odlike buržoaske književnosti i da su smatrali da to treba odbaciti. To je prije svega fikcija, kako se kaže za realistički prosede balzakovskog tipa, da je dovoljno da priča bude, da ima psihološku izvjesnost ili plauzibilnost. A ovi autori koji se bunili protiv toga su kazali, pa naravno, u građanskom, mirnodopskom životu da se može govoriti o izvjesnosti. Ali vrsta stvarnosti na koju su oni nailazili je bila potpuno jedna druga stvarnost. To je, ja bih rekao, ekstremna stvarnost. To je jedna stvarnost u kojoj više ne važe zakoni plauzibilnosti, psihološke izvjesnosti kakvi se vežu za ove mirnodopske romane. I prije svega to je bio Johannes Beher kad je pisao o zločinima koji su počinjeni plinom u Prvom svjetskom ratu u svojim prozama. Pa onda ovi autori poput Aleksandara Beka koji piše o tom svom glavnom junaku Baurđanu Memišuliju, jednom vojniku u Drugom svjetskom ratu. Njegova jedinica je branila tu jednu kotu pred napadom nacista na Moskvu i ta količina stvarnosti koje su oni doživljavali pod tolikom artiljerijom i svime je bila, dakle, posebna stvarnost. Ili nakon Aleksandara Beka, Aleš Adamović, ja sam njega upoznao kroz Svetlanu Aleksijević, koji je njen učitelj, kako ona sama kaže, koji je pisao u svom romanu Iz vatre, koji je pisao zločinima nacista u Bjelorusiji, kada su preko 800 sela dovodili sve mještane u lokalne kapele, crkve, škole i pali. I onda je nekolicina ljudi preživjelo te žive lomače i onda je on pravio intervjue s njima i onda je birao šta mu odgovara iz tih intervjua, montirao, selektirao i pravio romane. Da je kasnije snimljen čuveni film Idi i smotri po motivima iz te njegove knjige. I treća generacija Svetlana Aleksijević, kasnije još Emanuel Carreri recimo radio to kad je pišući biografiju Eduarda Limonova, dakle Javier Cercas, dakle postoji čitava tradicija. Prva tendencija je ta pobuna protiv fikcije gdje ima jedna ekstremna stvarnost koja zahtijeva da se drugčije piše. I druga tendencija koja je bitna za tu vrstu literature, a koja je prije svega proistekla iz lijeve avangarde, jeste pobuna protiv fiksiranosti i fokusa na jednog junaka, na glavnog junaka. Uvodili su junaka masu ili horskog junaka. Pa kad vidite romane Alesa Adamovića ili Svetlane Aleksijevića, to nema glavnog junaka. Tu nema ni junaka u klasičnom smislu. Tu su čitav jedan hor ljudi, znači njihovih svjedočenja isprepleten, nekada ih ni ne imenuje, kao u Limenim dječacima ili u Černobilskoj molitvi kad ih imenuje, pa tu postoji donekle junaci. To su, dakle, neke knjige koje su utjecale na ovo što sam oblikovao i još jedan značajan autor koji nema direktnu vezu sa tom tradicijom faktovičke literature, to je Čak Palahniuk, koji u knjizi Usmena istorija, usmena biografija Bastera Casey Ranta, u kojoj se koristi čitavim nizom postupaka dokumentarnih, iako piše fikciju, a koji su onda meni bili zanimljivi da ih iskoristim na ovome materijalu koji je dokumentarna građa svjedočenje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Harisom Imamovićem iz Sarajeva povodom njegovog romana Vedran i vatrogasci.
There is light at the end of the tunnel. With the rising sun, just play some reggae music, and it will be a better day. Shoots Bob Marley, roots rock reggae. There are days in troubled times. You lose yourself inside.
light so clear. But I've been waiting so long.
I've been waiting so long
for the tide to turn. At dawn, I've been waiting so long for the tide to turn.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sledi drugi deo razgovora sa sarajevskim književnim kritičarom i romanopiscem Harisom Imamovićem povodom njegovog romana Vedreni vatrogasci, koji je objavila izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice. Mi smo usput pomenuli, ali sad možemo precizno da se fokusiramo na ono na čemu je fokus tvog romana. Dakle, Vedreni vatrogasci, to je opsada Sarajeva koja je trajala od 1922. do 1925. godine, koja je proizvala više od 10.000 žrtava, od toga više od 1.000 dece. Opsada vojske bosanskih Srba i tu su u prvom planu dakle, bila ubistva putem snajpera, odnosno granatiranje. Postoje svedočanstva, postoje publicistički spisi, postoje knjige, nove historiografije, postoje naravno umetnička dela, možda su ona najuticajnija ili najdostupnija filmska. Međutim, postoji i naravno književna građa. Ti se opredelio da o tom periodu i o tom događaju govoriš iz ugla iskustva učesnika, dakle, Sarajevske vatrogasne brigade, u prvom redu njenih zapovednika, jednog američkog dobrovoljca i iz ugla poznatog sarajevskog violončeliste Vedrana, u kojem je već napisan jedan fikcionalni roman koji si ti pomenuo. Zašto ovaj fokus, zašto iz ovog ugla, zašto ovaj period, uprkos ipak jednoj opsežnoj građi, što dakle dokumentarno, što fikcionalnoj tom periodu?
Prije svega, to je bilo lično pitanje jedno, sa dvije dimenzije. Prvo, meni je bilo bitno, jer ovo sve što sam pokušavao da pišem, u prozi sam pisao o sebi, o svom životu. To je jedan popularni žanr sada. Ispovjedna proza, memoarska, autofikcija i tako dalje. Jedan trenutku sam osjetio potrebu da se oslobodim toga. Da pokušam pisati ono što je meni bitno, za moj doživljaj svijeta, za ono što me zanima, ali da ne pišem o sebi. Imao sam osjećaj da mi treba onaj, kako to Eliot zove, objektivni korelativ. Druga stvar, ja sam 1990. godište, ja se ne sjećam rata. Razmišljajući o tim temama, postavio sam pitanje, možda je ovo, ja nisam siguran, možda je ovo recimo prva knjiga o ratu kod nas koju je napisao neko ko uopće se ne sjeća rata i ko nije preživio rat. I to je bilo osnovno pitanje moje, da li može neko ko nije iz prve ruke saznao pisati uopšte o tome. Jer većina stvari koje su kod nas napisane, ti si to ispravno rekao, napisano je mnogo stvari, ali su svi pisali kao svjedoci. I svi su pisali šta su vidjeli, oni šta su zabilježili i tako dalje. I to je izuzetno značajna literatura. Jer sam osjećao da je, ukoliko bismo rekli da o ratu mogu pisati samo oni ljudi koji su ga preživjeli i vidjeli, to bi bila neka vrsta poetičke privilegiranosti. I onda bi to bilo zauvijek jedan nedokučivi prostor za ljude moje generacije ili oni koji će poslije doći. A ja iskreno vjerujem da ako o nečemu ne možete pisati, ako je nedokučivo na nivou vremenske ljestvice, da onda nije ni razumljivo do kraja. A zanimljivo kako sam uopšte odabrao temu. Ima nešto što sam čitao kod Valerija, kako nastaju pjesme. On je uvijek insistirao na tome da ima neka vrsta melodije koja se vrti u glavi njemu. Prije je bilo kakvog tekstualnog uobličavanja. A meni je to uvijek izgledalo kao neka mistifikacija. Mislio sam da se pišu pjesme, knjige na osnovu nekih koncepata, vrlo dobro promišljeni, i da autor zna kad počinje gdje će stići na kraju. I onda sam negdje čuo ovu kompoziciju koju je Vedran Smajlović svirao poslije prvog masakra u ulici Vase Miskina. To je Albinonijeva dađa. I ta melodija mi je ostala u glavi, vrtila se neprestano. Ona je popularna, a u knjizi je to posebna tema. Kao da je savršen soundtrack, neka tema da se opiše ta vrsta emocije i toga. I onda je meni bila namjera da pokušam sad to što je Albinoni kazao kroz muziku, da pokušam kazati ja u riječima, u tekstu, o tim motivima iz opsa. Moja prva ideja je bila da pišem samo o vatrogascima, jer prilikom obilježavanja jedne od godišnjica, 6. aprila, početka opsade, oni čitaju imena tamo počasnih građana Sarajeva. I među tim imenima sam vam primijetio jedno ime, pisalo je John Jordan. Zvučalo mi neobično, nikad nisam čuo za ko je John Jordan, jel neki, dolazilo je muzičara, novinara, pisa, političara za vrijeme rata u Sarajevu, ali nikad nisam čuo za ime Johna Jordana. I onda sam se počeo raspitivati, vidio sam da ljudi uopće ne znaju ko je John Jordan. Međutim, zahvaljujući Googlu i zahvaljujući svemu tome, sam saznao da je to jedan američki vatrogasac koji je došao 1992. donio toj vatrogasnoj Sarajevskoj brigadi koja je bila pred raspadom 300 uniformi, donio im gorivo, pomogao im da opstanu i pomogao im da oni pomognu drugim ljudima da zaustave požare, da sačuvaju poneki stan, da ljudi imaju prenoćište. I odlučio sam da napišem nešto o tome, John Jordan. Međutim, kako sam istraživao, to je sve se širilo sve više i više i u jednom trenutku kad sam pisao o gašenju vijećnice, sam odlučio, jer sam saznao da je Vedran Smajlović kao čelista o kojem nisam imao ideju da ću ja pisati. Dakle, moja je bila namjera da pišem o vatrogascima. Sam saznao da je Vedran Smajlović učestvovao u toj čuvenoj akciji spašavanja knjiga iz zapaljene vijećnice. I htio sam da bi knjizi dao neki šmek opsade da iskoristim taj simbol tog Vedrana Smajlovića koji je planetarno popularni simbol kojeg je snimao tada CNN, BBC, svi mediji. Počeo sam malo da čitam o njemu da vidim kako je to izgledalo kada je on učestvovao u tom spašavanju knjiga. I onda sam shvatio nešto što nisam mogao vjerovati. Da, 30 godina, evo sad će se obilježavati 30 godina od opsade, da o Vedranu Smajloviću kao jednom od simbola tog vremena, simbola otpora, kao jednoj figuri planetarno značajnoj, da o njemu ne znamo ništa, osim tih 3 minute na CNN-u. I u toj knjizi koju smo spomenuli, Stephen Galloway, on njemu piše samo na prvih 5 stranica i piše to što smo već mogli vidjeti na CNN-u. I to je figura ozbiljnog, grobljanski ozbiljnog, sa tragičnom nekom sjenom muzičara koji svira taj Albinonijev adagio i to je sve. I onda sam odlučio da se njemu javim. Prvi put kad smo pričali, pričali smo 9 sati u komadu. To je sam prvi intervju. To mi je bio prvi motiv, kao kad pišete pa ono što je ideja, opšta predstava, osjetiš da to nije to, da ima nešto dublje, da ima nešto još, da se da ljudsko lice. I Vedran ne da ima ljudsko lice, on ima nadljudsko lice. On je jedna pojava koja nije samo to što je Galovej opisao u njemu, kao neka fraza, koja je značajna kao simbol, ali nije to cijeli čovjek. On osim te svoje nebeske dimenzije ima jednu zemaljsku normalnu dimenziju. I to je njemu najviše smetalo. Recimo, ja sam spomenuo tog Aleksandra Beka. To je uvijek o pitanju ovakvoj vrsti literature. Taj Bourdjan Momišuli, kazahstanski oficir, je se pobunio protiv načina na koji je Bek pisao o njemu. Iako Bek nije izmišljao, ali ono što je on selektirao iz onog što mu je Momišuli pričao, Momišuli je smatrao da to nije dobro i da bi on drugčije. I to su bili sukobi između, to zvuči komično, jel glavni junak sa pištoljem hoće prijeti autoru, da će, kao Don Quixote, samo što je ovdje stvarnost. Vedranu se desilo nešto slično. Vedran je osjetio da to što je Stephen Galloway napisao nije on. Nije ga ni kontaktirao, a nije ni opisao tu svu puninu, složenost njega kao čovjeka, jer on nije samo violončelista i nije samo čelista. I o tome je ova knjiga. Ova knjiga je o tome šta je sve on osim toga što je čelista. I šta je sve doživio osim toga što je odsvirao te 3 minute. E neki moj cilj sa Vedranom je bio zapravo tu, da vidimo ko je Vedran. A zašto? Zato što kad sam počeo pričati s njim sam vidio da je toliko toga zanimljivog u vezi s njim. On jest ono simbol taj sa tom pjesmom, a on je još jedan veličanstveniji simbol sa svim onim što mu se dešavalo poslije toga. Jer nakon što on osvirao taj adagio, a i to je jedna posebna tema knjige, njega je ovaj Mušan Topalović, Caco i njegovi vojnici su ga zarobili i odveli su ga na kopanje gore rovova, de facto zatočeništvo. Čovjek je bio, iako je simbol otpora, bio je 49 dana tu zatočen. Bio je protivpravan, prisilni rad i tako dalje. Nakon toga je ostao bez stana, jer umeđu vremenu dok je bio tu, su neki ljudi useli u njegov stan. Nakon toga, on je sam od početka, što je svojevrsni paradoks njegove ličnosti, znači ljudske situacije. I kako on sam kaže u knjizi, on je od samog početka, malte ne, osjećao da želi izaći iz te klopke opsade, kao i dobar dio ljudi, jer je to bilo nepodnošljivo živjeti. Ima jedna scena u kojoj se susreće sa jednim komandantom Umprofora i na jedan sebi svojstven način mu dočarava da bi on želio po svaku cijenu da napusti. Istovremeno, sa tim stanjem svijesti da želi da napusti tu klopku, taj obruč opsade, istovremeno pokazuje jednu neviđenu hrabrost, prkos, otpor. Dakle, tu su scene kada njega su stalno novinari zvali da svira i on svira na groblju lav. U jednom trenutku protiv avionski mitraljez puca po njemu i on odlučuje, kaže da jednostavno ne želi uopšte da prestane da svira. I on svira i dalje. U jednom istom trenutku jedna potpuna neustrašivost, jedna hrabrost i s ove druge strane jedna želja da se iz te klopke pobjegne. I onda se to i desi. U jesen 93. on napušta grad. Što recimo isto nije toliko poznata činjenica. Zato što samo znamo one 4 minute. I nakon što napusti grad, počinje njegovo lutanje svijeta. Ja sam opisao jedan dio. Ja nisam, jer mi smo pričali satima, danima, ali on je obišao skoro cijeli svijet. Kao neka vrsta Odiseja. On je od Sjetla, Vašingtona, Londona, Barcelone, Madrida, Rima, obišao cijeli svijet. I ono što mi je zanimljivo na literarnom planu, dakle, on počinje u tom obruču, kao začaranom krugu, klopci, i samo želi da se oslobodi i postoji jedna fantazija o bijegu. Fantazija o bijegu, da, kada on izađe iz toga, da će riješiti taj problem. I kada izađe, on ga ne rješava, nego on samo poprima novi oblik. Umjesto, dakle, skučenosti, to je jedna raspršenost i lutanje. Dakle, sad više nema tog mjesta gdje se on definisao, gdje je postao to što ljudi... Jer gdje god ode, on je i dalje taj sarajevski čelista. Dakle, dvije potpuno suprotne vrste egzistencijalne situacije, ali koje oslikavaju istu vrstu nemira ili neke prokletstva sudbine.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Haris Imamović, sarajevski književni kritičar, sada i romanopisac, a mi smo razgovarali o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi, odnosno romanu Vedreni vatrogasci, koja se pojavila u izdanju Vrijemena iz Zenice.
Eko. Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bavit ćemo se i rumunskom književnošću, odnosno jednim od najznačajnijih savremenih rumunskih pisaca, to je Mircea Cărtărescu, jednom knjigom koja je objavljena pre 2 godine, ali naravno književnost, posebno dobre knjige, nemaju rok trajanja. Taj roman se zove Zaslepljenost levo krilo, a objavio ga je Kontrast. Tim povodom sa mnom u studiju je moja današnja gošća i sagovornica Anja Marković, dakle iz ove izdavačke kuće, pesnikinja, dakle i sama autorka. Anja, na početku, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, bolje vas našla.
Ti si ovdje potpisana kao redaktorka prevoda, inače prevod romana potpisao je Ileana Ursu Nenadić, sa njom smo i razgovarali više puta upravo o njenim prevodima knjiga Mircea Cărtărescu, ona je nažalost prošle godine preminula, ali ja bih te pitao na početku, što je bio motiv za vas u izdavačkoj kući da počnete uopšte da objavljujete romane Mircea Cărtărescua? Prvi je također bio primećen, to je dakle Nostalgija, ako se ne vam, 2018.
Da.
I evo sad Zaslepljenost levo krilo, koji je zapravo prvi roman istoimene trilogije ovog autora.
Pa ovako, kada se Kontrast te 2017. zainteresovao za književnost Mircea Cărtărescua, situacija je bila takva da su bile objavljene svega dve njegove knjige. Bio objavljen roman Blizanci u prevodu Velimira Kolundžije, to je objavila Narodna knjiga, i bila je objavljena knjiga kratke proze Zašto volimo žene u prevodu Ileane Ursu Nenadić, a izdavač čini mi se da je Novosadska adresa. Dakle, mogli su se naći i neki pojedinačni tekstovi koji su bili ovako rasuti po periodici, tu je prednjačila Zlatna greda, ali van toga ništa. Vojvođani su više prevodili rumunsku književnost neko vreme, održavali su te bliže kulturološke veze, pre svega zaslužan je za to i Petru Krdu. 2013. godine u Novom Sadu je organizovan i Novosadski književni festival gde je Cărtărescu bio gost i on je osvojio i tu neku nagradu festivala. Za njega sam tad prvi put i čula. Dakle, u tom trenutku, dakle 2013. godine, objavljene su te dve knjige i 5 godina se ne dešava ništa. A on je za to vreme poznat, značajan autor, i to već sad svetskih razmera, već nekoliko godina unazad pominje se i kao kandidat za Nobelovu nagradu. Dakle, radi se o jednom poznatom, značajnom autoru čije knjige u Srbiji nema. I Kontrast je tada odlučio da objavi prvo roman Nostalgija. To je jedan od značajnijih romana u njegovom stvaralaštvu, to mu je čak i prvi, ono da kažem, roman. Nakon Nostalgije, dakle, nešto se već pokrenulo. Arete je 2019. godine objavio istu knjigu, kratke proze, Lepe strankinje, jednu veoma šarmantnu, duhovitu knjigu. A zatim Kontrast je krenuo da objavljuje trilogiju Orbitor, koja važi za njegovo remek delo. Dakle, Zaslepljenost, za sada je objavljena prva knjiga, 2020. a u narednom vremenu bit će objavljene i druge dve.
Sada si pomenula Lepe strankinje, upravo tada sam posljednji put razgovarao sa Ileanom Ursu Nenadić, mislim da će biti korisno i za ovaj naš razgovor, a i za slušalci da čuju taj deo njenog odgovora kada govori o svim knjigama, 4 ih je koje je prevela i kako ih ona kvalifikuje. Eto, predlažem da se setimo Ileanu Ursu Nenadić, to je bilo septembra 2020. godine.
Ja sam prevela, kažem, četiri knjige Carteresua, i to iz različitih žanrova, bih rekla. Knjiga prva koju sam prevela, Zašto volimo žene, jeste jedna fina, lepršava, vrlo jezički koloritna knjiga koja može sa lakoćom da se čita i koja govori o lepoti, ne samo lepoti žene. Onda sam prevela Nostalgiju, koja jeste ono što radi Carteresu, pravi sadašnji prozni Carteresu, jedan od najboljih njegovih dela, za koju je, pored drugih mnogih evropskih nagrada, dobio i nagradu Thomas Mann. Sledile su zatim Lepe strankinje, knjiga o kojoj je na prvom nivou bi je čitali kao putopisnu knjigu pisaca, razmišljenja, malo ironije i anegdote. U stvari, u drugom nivou, mislim da u ovoj knjizi Carteresu više govori o statusu književnosti i književnika uopšte. Ove godine, već mogu da kažem ovih dana, bi trebali da vidimo roman Zaslepljujuće tačka levo krilo, i mislim da je to ono što je objedinilo svu fantazmagoriju Carteresua. Jeste prekretnica. Tu Carteresu samo nastavlja njegov romaneskni vid koji ima i u Nostalgiji. Jer sve ove knjige, kažem, i Lepe strankinje i Zašto volimo žene, to su knjige koje su nastale uz glavni tok. To su rukavci glavnog toka. Njegov stav o književnosti, njegov stav o jeziku, o lepoti, o mentalitetima. Da se prevodi njegova knjiga Solidat, koja jeste isto jedna prava, čudesna knjiga u stilu Carteresu, a koji nije samo najpoznatiji rumunski pisac u evropskim srazmerama savremene književnosti. Carteresu jeste jedno značajno prozno ime i jedan od 10 koji su ušli u odabir za Nobela.
Evo, čuli smo prevoditeljku Jelenu Ursu Nenadić iz razgovora koji smo vodili septembra 2020. godine, koja je govorila o svojim prevodima knjiga Mirče Carteresua. Anja, kako ti vidiš osnovne odlike, ovako grubo rečeno, njegove poetike ili njegovog načina pisanja?
Ono što bih ja izdvojila kod njega, to je upotreba poetskog jezika. On je, dakle, objavio nekoliko knjiga poezije, onda je prestao sa poezijom i fokusirao se na prozu. Međutim, on za sebe uvek kaže da je on pre svega pesnik, da za njega poezija nije samo jezik, već je to način mišljenja, da je za njega poezija i u medicinskoj terminologiji, u naučnom govoru, dakle, poezija je njegov osnovni način izražavanja. To je zanimljivo kod njega što on na neki način pripada tom jednom korpusu svetskih pisaca koji ne strahuju od tih veoma dugih rečenica. Dakle, on se upušta u te rečenice koje nekad idu onako na stranu i po dve. To su one rečenice od kojih urednici dobijaju nervni slom, maltene, i koje su onako prilično izazovne za prevodioce. I ono što je specifično kod njega, to je da baš u takvim rečenicama on obožava da se prepusti poeziji.
Da se fokusiramo na prvi deo trilogije Zaslepljenost levo krilo, jedan utisak meni je, posebno kad krene da se čita prvi deo koji sam po sebi takođe opsežan, ima 350 strana, taj spoj nečeg što deluje kao oniričko, fantazmagorično i uslovno realističko. I recimo tu u tom prvom delu pratimo svojrsni put ili seobu nekih seljaka koji na svom putu, između ostalog, se sukobljavaju sa demonima, pa su to neke incestuozne orgije, pa susreti sa nekim bićima koji nisu mitološka, ali deluju tako. S jedna strana neka kombinacija leptirova i bikova, jedno njihovo meso od tih šarenih krila prave odeću za svoje žene i tako dalje. Kako razumeti ove delove u romanu, posebno ovde, i kako ste vidjela njihovu ulogu?
Meni su ti delovi, pogotovo ti koji se odnose na selo i na taj rumunski folklor na neki način, bili posebno zanimljivi. Kod Carteresua, dakle, značajan temelj njegovog stvaralaštva su snovi i vizije. To je početak, to je kraj svega u njegovom pisanju. Međutim, postoje i delovi romana koji se, uz te snove i vizije, jako je bitno za njega sećanje i ta porodična istorija. Kada govori o porodičnoj istoriji, kada krene da se odmontava to klupko sećanja, on konstantno ima tu potrebu da ga domaštava, nadograđuje, da ubacuje što više fantastike. I što klupko dublje zalazi u prošlost, što se više odmotava, to je sve više tih legendi, mitova, religijskih predanja. I s obzirom na to, dakle, da je njegova velika tema zaista jeste sećanje i pamćenje, ja bih ovdje citirala jedan interesantan deo teksta koji najbolje oslikava taj njegov odnos. Kaže ovako: razmišljajući o sebi u različitim dobima, kao u toliko proživljenih života, jeste kao da govorim o drugom, neprekidnom nizu mrtvaca, o tunelu tela što umiru jedno u drugo. Samo pre nekoliko trenutaka, onaj koji je ovde, ogledajući se u tamnom jezeru dna šoljice kafe, pisao reči "umiru jedno u drugo", srušio se sa tabureta, pukla mu je koža, pokazale su se kosti lica, oči su mu iscurile kroz crnu krv. Posle samo nekoliko trenutaka, onaj koji će pisati, srušit će se i sam preko praha onog drugog. Kako ući u ovu kosturnicu? I zašto bi ušao? Kakva zaštitna maska, kakve hiruške rukavice bi mogla te zaštite od infekcije koju širi sećanje? Zaista od tog trenutka tekst kao da je inficiran sećanjem, dakle on se sve vraća sve dalje i dalje u prošlost.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Anjom Marković o romanu Mirča Kartareskoa "Zaslepljenost levo krilo".
Face à vous, mais au fond on s'en fout tant que c'est bon. Je suis sans sommeil et jusqu'à vous le corps dérivant, le cœur à bout. Mais au fond on s'en fout tant que c'est bon. Je suis sans dessus dessous, les notes s'affolent autour de nous. Ce qu'en pensent les gens, ça peut rendre fou, mais c'est ça qui est bon. Ce que t'en penses, c'est ça qui est bon. Ce que tu penses, c'est entre les mots de ce sol tempo, de ce sol tempo. Je suis sans dessous, à moitié nu, noyant mes sens.
Nastavku emisije Oko Balkana, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, nastavljamo razgovor sa Anjom Marković iz izdavačke kuće Kontrast iz Beograda o romanu Mirča Kartareskoa "Zaslepljenost levo krilo".
Priča o majici, povlači to klupko fantastike koje kreće da se omotava. Tu se nalazi ta jedna, baš ta scena koju si ti pomenuo, koja je meni jedna od omiljenih u romanu, kada nakon velike apokaliptične bitke sa raznoraznim čudnim i groznim mračnim bićima, meštani sela kreću da beže i sada oni su prestravljeni onim što se dogodilo. Oni se probijaju kroz sneg, hladno im je, umorni su, uplašeni su, putuju danima, ne znaju gde su pošli i dolaze do reke. Reka je velika, reka je zaleđena. Malo su se onako opustili, staju na reku i ispod kore leda oni ugledaju upravo ta bića koja su kao neka leptirolika bića sa krilima fantastičnih boja. Leptirolika bića koja plove ispod leda. Zaista nešto prelepo, nešto nesvakidašnje. Šta ti umorni seljaci urade? Pa razbiju led i pojedu životinju. Kroz ceo roman postoje te situacije gde se ti fantastični elementi postavljaju kao neka iskušenja. Kao da Kartaresku neprekidno svoje junake testira kroz fantastično, kroz njihov susret sa fantastičnim. Dakle, testira se njihova izdržljivost, njihova percepcija, njihova čula, čak se njihov moral testira u odnosu na fantastično.
Pored te dimenzije romana koji se odnosi na mitsku ili pseudomitsku prošlost, kao i na porodičnu istoriju, mi pratimo i ono što se dešava tokom 20. veka i što je fokusirano na Bukurešt, budući da je narator živi u ovom gradu i to se tačno i navodi, ulica Štefana Velikog. Ja mislim, čitam ovu knjigu, da ona definitivno pripada onom skupu romana gde možemo da kažemo da je grad jedan od zapravo glavnih likova pored drugih koji se pominju i samog naratora, dakle velikih evropskih romana, pa je mene podsjetio na neke romane sa rumunske scene koji su objavljeni kod nas, srećom recimo Joane Prvulescu. Takođe je radnja smeštena u Bukurešt, ali to je kraj 19. početak 20. veka, dakle ta Belle Époque u nekom delu Evrope, ovde u Bukurešt toga doba pomalo i nostalgično prikazano, bez obzira što ima naravno i klasnih, odnosno socijalnih razlika i nekih političkih sukoba i uloga novinarstva tada i slično. Pitanje je kako je kod Kartareskoa predstavljen grad, odnosno Bukurešt u 20. veku i u savremenom dobu, i eto kako ti vidiš ulogu grada u ovom romanu.
I u nostalgiji i u zaslepljenosti može se reći da se Bukurešt maltene doživljava kao jedan od junaka. Ali sam Kartaresko kaže da svi gradovi u književnosti su imaginarni. Joyce of Dublin, Darrell of Alexandria, Borges of Buenos Aires. I kako on sam kaže, ja sam izmislio svoj Bukurešt. On nije postojao pre nego što sam ja krenuo da objavljujem moje knjige. I Bukurešt koji se nalazi u njegovim romanima je na neki način mešavina različitih nivoa grada kroz različite istorijske okolnosti. Tako da postoji taj nekadašnji Bukurešt, Bukurešt autorovog detinjstva, gde on govori o tom starom mlinu Dambovici, o svojoj ulici. Dakle, ta već legendarna ulica Štefan Veliki gde je on živeo kao dečak. Zatim tu je Bukurešt u sadašnjosti i taj fantastični Bukurešt koji je meni onako najzanimljiviji, tu je ta literarna nadogradnja gde se dešavaju neverovatne stvari. Dakle, to je grad nekih fantastičnih mogućnosti gde ako uđete u jednu zgradu, završit ćete na drugom kraju grada. Najšarmantniji je taj Bukurešt i snova i vizija gde, na primjer, ukoliko se spustite u grobnicu nekog bukureštanskog groblja, vi ćete završiti u središtu zemlje. Fascinantno mi je. Kako je on to opisao, on zahvaćen je i taj istorijski deo drugog svjetskog rata i bombardovanje Bukurešta i sve je to kod njega nekako smješano u taj jedan, kako ga on naziva, često čudovišni Bukurešt. Dakle, grad koji koliko daje, možda čak više i uzima.
Ja sam to isto planirao da pomenem, dakle, te neke istorijske reference i na posle drugi svjetski rat, posebno ta percepcija ovde dati seoskog ugla, gde su sovjetske snage bili oslobodioci, ali kao počinjavajući faktor u odnosu na domaće stanovništvo, pominje se i sovjetska okupacija, dakle, Čehoslovačke, to je 68. godina, naravno, i delovi porodične istorije. A meni isto zanimljivo bilo da povremeno u tekstu imamo određene stihove pesama, odnosno te, da kažem, lirske fragmente, bilo da su to delovi nove himne, folklorna lirika, šlageri onog vremena, ali čak i poezija koju sam narator piše, i naravno tu su brojne literarne referencije, neki refleksivni pasaži gde se razmišlja od, dakle, kosmosa do ljudske prirode, da tako kažem. I naravno pominju se različite institucije i građevine u Bukureštu, a za koje su ipak bile potrebne fusnote koje ste vi istavili u tekst da se čitalac, naš čitalac, bolje snađe. Ti si pomenula poetsku dimenziju kod Kartaresko, ali posebno u ovom romanu, što je ti bilo upečatljivo, bilo u tom jezičko-stilskom smislu, bilo u smislu kompozicije romana?
ono što posebno volim u ovom romanu, a što nekako non stop promiče, zato što je prosto zatrpano svim tim oneobičavanjima, onostranim bićima, simbolima, jeste to da je ovo ipak jedan veliki Piščev roman o majci. A njegova majka, Marija, je protagonistkinja nekoliko priča koje se, ključnih priča ovog romana. Dakle, mi vidimo nju kao mladu devojku, jednom delu romana vidimo njeno upoznavanje sa njegovim ocem, njihov prvi izlazak u bioskop i upravo tu i najviše ima tih starih šlagera, tako da je potpuno uspeo da nekako dočara duh tog vremena devojaštva njegove majke, ali da ga naravno istovremeno i nadogradi apsolutno fantastičnim, čak i preterano fantastičnim detaljima. Posebno mi je zanimljivo na početku knjige taj prustovski moment kako počinje to sećanje. Tako što pripovedač kreće da prekopava po majčinoj staroj tašni i nalazi jedan sasvim neobičan predmet, a to je majčina zubna proteza stara. Kaže, kao nekakav sraman predmet koji bi trebalo sakriti, pa se ona onako zaturila negde u postavu tašne. Upravo pred tom bojom, prljavo roze boja zubne proteze, on počinje da osjeća neko zgražavanje, neko gađenje. Ta boja mu je takođe odnekud poznata i tako zapravo počinje potraga kroz Bukureš za tom ulicom Silistra gde on treba da otkrije neku tajnu. To mi je bilo ovako posebno lepo što se ispod svega toga iščitava jedan jako lep, nostalgičan roman posvećen Piščevoj majci.
Anja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Anja Marković iz izdavačke kuće Kontrast iz Beograda. Mi smo razgovarali o romanu Mirča Kartareskova, prvom delu trilogije Zaslepljenost levo krilo, koji je Kontrast objavio pre 2 godine.
To run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now I don't want to run away. I don't want to run away. Well, my soul's a castaway, tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. I know now I don't want to run away. Trains never get no peace. They keep on running till their engine cease. I keep on running and I don't stand still. I want no love, no I never will. And rolling stones never find a home, cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. To search no more, I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. It's never felt so good before. I know now I don't want to run away. Yeah, yeah, I don't want to run away. Yeah,
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 6. april. Danas ste mogli da čujete Harisa Imamovića i Anju Marković. Harisa Imamović, autora romana Vedrani vatrogasci, i Anju Marković, izdavačke kuće Kontrast, o romanu Mirča Kartareskoa Zaslepljenost levo krilo. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.